วัสดีครับพบกับ Analyst Sand อีกครั้งวันนี้เป็นอีพิโซดว่าหนังสือเรื่อง Care Manifesto เนาะเป็นเรื่อง Politics of Interdependence โดย Care Collective ครับวันนี้ผมสหายพลังเนาะอยู่กับสหายเก่งกริชนะมีชื่อไหม
และสหายสายฟ้าคร
ับก็เลือกเล่มนี้เพราะว่ามันเหตุผลก็คือถ้าอ่านแล้วมันก็จะแบบมันเข้ากับสถานการณ์ดีจริงสถานการณ์ตอนนี้มันผมว่ามองไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องของแคร์นั่นแหละแล้วก็จริงๆแล้วโชคดีหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นโชคดีในโชคร้ายก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้ในวิกฤตก็มีโอกาสก็คือว่าเราเห็นพวกกระบวนการหรือกลุ่มที่ออกมาเพื่อแคร์กันเองด้วยในภาวะที่รัฐไม่แคร์หรือภาวะที่โลกไม่แคร์หรือภาวะที่ระบบระเบียบโลกไม่แคร์เราเนาะเล่มนี้จริงอินโทรดักชันเริ่มด้วยบทที่ว่าcareless line เนาะก็คือแบบว่าการปกครองอำนาจที่ปกครองอยู่ตรงนี้เป็นอำนาจที่ไม่แคร์เราเนาะคำว่าแคร์นี่จริงเคยพูดในอนาลิซแซนมาแล้วกับสหายเทมอีกคนหนึ่งซึ่งแบบพูดเรื่องแคร์แบบโดยกว้างๆเนาะรอบนี้จะไม่แปลแล้วครั้งที่แล้วเหมือนแปลว่าเป็นอะไรเป็นการห่วงใยดูแลอะไรเงี้ยแต่รอบนี้คิดว่าใช้คำว่าแคร์ไปเลยเพราะว่าพอจะรู้จักคำนี้ในภาษาไทยแล้วอย่างน้อยก็มียี่ห้อของแป้งเด็กอยู่เหมือนกันที่เป็นแป้งเด็กยี่ห้อหนึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นคำที่แบบคุ้นเคยกันทุกคนแล้วแหละคือมันไม่ใช่คำที่ยากกับการทำความเข้าใจและอย่างหนึ่งในแคร์เล่มนี้เขาต่อยอดมาจากความคิดเรื่องการที่แยกแคร์เป็น3ประเภทหลักก็คือเรื่องแคร์ for care about แล้วก็ care with เนาะcare for ก็คือดูแลคนอื่นดูแลคนที่เราอยากดูแลหรือว่าไม่อยากดูแลก็ตามที care about ก็คือเราคิดถึงห่วงใยคนบางคนเนาะจริงๆพูดไปแล้วใน EP แล้วว่าได้ care เนาะเดี๋ยวใส่ description ไปแล้วก็มีอันนึงก็คือ care with ก็คือ care ด้วยกันเพราะฉะนั้น care มันก็อย่างน้อยๆมันมี3ประเด็นหลักที่หนังสือเล่มเนี้ยต่อยอดจากที่มีคนพูดไปแล้วแต่ว่าหนังสือเล่มนี้พยายามจะต่อยอดให้ไปกว้างกว่า3ประเด็นหลักนี้ก็คือพยายามจะขยายมโนทัศน์ของคำว่าแคร์ไปให้มากยิ่งกว่านี้เนาะเขาก็เลยแบบเหมือนกับจัดหนังสือเป็นทั้งหมด6บทมีคนเขียนร่วมกันประมาณ5 คน 5 คนใช่แบ่งเป็น6บทหลักเป็นการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆจากด้านล่างที่ด้านบนนะคือแบบว่าบทแรกเป็น politics เนาะเรียกการพูดถึงการแคร์เข้ามาเป็นใจกลางของการเมืองที่จะขับเคลื่อนไปในยุคสมัยนี้แล้วก็เขาเริ่มตั้งแต่politics ในระดับ kinship ระดับเผ่าพันธุ์เครือญาติอะไรเงี้ยยกระดับเป็น community คือชุมชนเนาะแล้วก็เป็น stateแล้วก็พูดถึงระดับอีโคโนมิกแล้วก็พูดถึงระดับโลกเนาะซึ่งจริงๆมันก็น่าสนใจนะว่าเขาเริ่มจากบอททอมอัพไปซึ่งเป็นสปิริตของโซเชียลิสต์อยู่แล้วเมื่อวานก่อนที่จะอัดรายการที่ผมไปฟังบทสัมภาษณ์ของกลุ่มคนเขียนนั่นแหละในเวอร์โซมี2ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกคือกลุ่มคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้โอเคมันไม่ใช่กลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์พรอไวเดอร์โดยตรงก็คือในทั้งหมดเนี่ยไม่มีเฮลท์แคร์พรอไวเดอร์แต่เขาเป็นแอคทิวิสต์ส่วนใหญ่แล้วก็มีมาจากสายเฟมินิซึมซึ่งมันก็ค่อนข้างแน่แล้วว่าเรื่องพวกนี้มันต่อจากสายนั้นผมเข้าเรื่องอย่างนึงก็คือว่าเล่มนี้มันดูเหมือนจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นแต่จริงแล้วถ้าจะอ่านให้ฮาร์ดคอร์ก็ได้ผมเคยเขียนไว้ในเพจหนึ่งหนังสือเล่มนี้เราสามารถอ่านในลักษณะที่มันเป็นคอมมิวนิสต์ได้ถึงแม้เขาจะไม่พูดถึงคอมมิวนิสต์แบบชัดเจนแบบแจ่มแจ้งอ่ะจริงๆแล้วการแคร์คือการที่เราให้การดูแลสำหรับคนที่เขาต้องการนั่นคือเหมือนกับประโยคเด็ดที่มาร์กชอบพูดบ่อยๆจริงๆมาร์กไม่ได้เป็นคนเริ่มแต่ว่ามาร์กพูดบ่อยๆคือว่า from each according to their ability ใช่ไหม to each according to their need ก็คือว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมองเป็นแคร์ก็ได้คือโอเคมันอาจจะไม่ได้สเปซิฟิกว่าเป็นแคร์แต่จริงๆแล้วพอพูดถึง interdependence อ่ะว่าทุกคนเรามี need บางอย่างแล้วเราก็ต้องการการprovide หรือว่าการให้การดูแลนี้ที่เราต้องการแล้วบางคนก็มีความสามารถในการดูแลบางอย่างบางคนก็ทำบางอย่างได้ดีทำบางอย่างได้ไม่ดีหรือว่าอยากทำบางอย่างไม่อยากทำบางอย่างเนี่ย politics ของคอมมิวนิสต์เราสามารถอ่านในฐานะที่มันเป็นเรื่องของการแคร์ได้แล้วผมคิดว่าเล่มนี้มันมีใจกลางอยู่ที่ politics ของการแคร์มันทำให้นึกถึงตอนที่คุยกันเรื่อง debt ว่าจริงๆมนุษย์เรามันไม่ได้เกิดมา independent หรือว่าแบบการเมืองของ neoliberalism หรือทุนนิยมอะไรต่างๆในบ้านปลายก็ได้ใช้คำนี้ก็ได้พยายามจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีอิสระภาพไม่ว่าจะเป็นอิสระภาพทางการเงินหรือว่าอายุ30-40แล้วต้องมีนู่นมีนี่ใช่ไหมเหมือนกับพยายามสร้างภาพฝันว่าไอ้ความเป็นอิสระที่ไม่พึ่งพาใครเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีการต้องพึ่งพาคนอื่นน่ะเป็นเรื่องที่แย่เล่มนี้เหมือนพยายามจะต่อต้านความคิดแบบนั้นไปที่ณใจกลางเลยว่าเอ้ยทุกคนน่ะมันเป็นคนที่ต้องพึ่งพิงต่อคนอื่นแล้วภายใต้ภาวะการพึ่งพิงเนี่ยเขาเรียกว่า interdependency เนี่ยการพึ่งพิงซึ่งกันและกันเนี่ยมันทำให้เกิดการสร้างออโตโนมีขึ้นมามากกว่าด้วยซ้ำเหมือนกับว่าเป็นคนละด้านของเหรียญเดียวกันการที่คุณมีสละมันต้องอยู่บนตั้งอยู่บนการที่คุณพึ่งพิงคนอื่นและคนอื่นพึ่งพิงคุณเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็จะมีสละร่วมกันได้ในแง่นึงทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้เสนอการที่แบบว่าคำว่าเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ขั้นสูงอะไรแบบใช้คำนี้โดยตรงแต่ว่าผมคิดว่า ในแง่สปิริตของมันก็มีสปิริตของคอมมิวนิสต์อยู่ด้วยสำหรับผม
บทนำของหนังสือเล่มนี้ครับก็เมื่อกี้อย่างที่สหายพลังพูดไปแล้วว่ามันมี6บทนะแล้วมันก็มีบทนำด้วยคือบทนำเนี่ยก็เขาก็เริ่มต้นพูดถึงเรื่องว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่มันไม่แคร์ใช่ไหมมันไม่สนใจใครมันไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น่าสนใจเพราะว่าในขณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยมันต้องการการแคร์คือเราไม่สามารถเกิดมาโดยที่แบบไม่มีคนดูแลได้หรือเราไม่ต้องรับการดูแลจากคนอื่นหรือเราเองก็ต้องดูแลคนอื่นเหมือนกันเนาะในแง่ของความเป็นคอมมูนิตี้ของสังคมมนุษย์อะไรเงี้ยแต่ว่าในด้านกับการระบบทุนนิยมในปัจจุบันมันทำให้เราอยู่ในโลกที่มันไม่แคร์ทั้งแคร์ในแง่ของความการดูแลและแคร์ในแง่ของการห่วงใยแต่ว่าในการที่เราอยู่ในโลกของการไม่แคร์เนี่ยมันก็วางอยู่บนอุดมการณ์ที่สำคัญมากนั่นก็คืออุดมการณ์แบบปัจเจกนิยมใช่ไหม individualism ที่แบบมันผลัดภาระมันมองว่าคนแต่ละคนเนี่ยเป็นหน่วยที่แบบโดดเดี่ยวเราทุกคนก็จะต้องดูแลตัวเองแม้คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเมื่อคนที่ต้องดูแลตัวเองเนี่ยแต่ภายใต้โครงสร้างของสังคมเนี้ยมันก็ทำให้คนที่สามารถดูแลตัวเองได้ในความหมายของทุนมันคือคนที่มีความสามารถในการบริโภคคือคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีเพราะนั้นความเป็นแบบปัจเจกบุคคลนิยมอะไรเงี้ย individualism เนี่ยมันก็ทำให้เกิดไอ้แบบprestige บางอย่างคือแบบสถานะที่มันพิเศษบางอย่างทางสังคมอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันในด้านกับการเมืองก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรือยังต้องพึ่งพาครอบครัวชุมชนหรืออะไรต่างๆอยู่เราอยากจะเห็นได้ในหนังอเมริกันที่แบบว่าคนไม่ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรืออะไรก็ตามหรือเราต้องเก็บเงินเพื่อที่จะแบบไปบ้านพักคนชราอะไรเงี้ยด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดูกลายเป็นคนที่ผิดปกติหรือกลายเป็นคนที่ถูกด้อยคุณค่าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสังคมมนุษย์มันเป็นลักษณะโดยพื้นฐานมันคือเป็นสังคมที่ต้องดูแลกันและกันมากกว่าที่จะเป็นปัจเจกบุคคลแต่นี้มันก็จะเห็นได้ชัดเพราะว่าเขาพูดในบทนำชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยมัน privatize ไอ้กิจการของการดูแลให้กลายเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแล้วการดูแลมันกลายเป็นเรื่องของการแบบ consume ว่าใครสามารถบริโภคได้ใครสามารถจ่ายได้สิ่งนี้มันจะมาพร้อมกับไอ้ที่เขาเรียกกันว่าแบบอุตสาหกรรมของการดูแลตัวเอง self care industry เช่นเราจะเห็นแบบการแบบเข้าถึงอาหารใช่ไหมหรือการดูแลสุขภาพการไปฟิตเนสการแบบกินอาหารที่มีคุณภาพอะไรเงี้ยหรือคนที่ดูแลตัวเองก็จะต้องเป็นคนที่มีสถานะทางสังคมที่มันแบบดีกว่าคนอื่นเพราะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องชื่นชมคนแบบนี้ว่าเขาดูแลตัวเองเนาะเขาแบบใส่ใจเขามีความรู้อะไรเงี้ยแต่เดียวกันมันก็ผลักให้คนจำนวนมากไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้กลายเป็นคนที่แบบไร้สมรรถภาพกลายเป็นคนที่แบบไม่ยอมดูแลตัวเองใช่ไหมเราก็จะได้ยินคำนี้ตลอดว่าเนี่ยทำไมคุณไม่รู้จักดูแลตัวเองเลยอะไรเงี้ยปล่อยให้ตัวเองดูซุดโซมได้ยังไงแต่จริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องชนชั้นเนาะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็วางการอภิปรายประเด็นนี้อยู่ที่เรื่องนี
้ไอสิ่งที่สหายพูดเมื่อกี้จริงๆมันก็สัมพันธ์กับลักษณะของสังคมนะที่มันผมรู้จะใช้คำไหนแบบเหมือนด้อยความสำคัญของไอสิ่งที่เรียกว่างานดูแลคนอื่นนะหรือถ้าจะพูดแบบภาษาทฤษฎีหน่อยก็คืองานที่เป็นภาคของรีโปรดักชันทั้งหมดซึ่งอันนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากว่าบรรดาแรงงานที่ทำงานในเซกชันเนี่ยส่วนมากก็มักจะเป็นแรงงานที่ทำงานหนักได้ค่าแรงน้อยอันที่ชัดเจนก็คืออย่างเช่นพวกงานแม่บ้านอะไรเงี้ยมันจะมีบางบทที่เขาพูดถึงแบบแรงงานผู้หญิงจากโลกที่3ซึ่งต้องไปทำงานเป็นเหมือนแม่บ้านสำหรับแบบผู้หญิงผู้มีอาชีพกินในประเทศโลกพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยคือพวกนี้ก็ทำงานหนักแล้วก็ได้ค่าแรงน้อยแต่อันนึงที่ผมชอบคือว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะของไอ้การทำงานหนักและค่าแรงน้อยซึ่งมันสะท้อนการไม่ให้ความสำคัญของไอ้เซกชันเนี้ยของทุนนิยมเนี่ยมันเห็นกระทั่งแบบวิชาชีพซึ่งแบบในประเทศไทยมองว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งอย่างแบบแพทย์อย่างเงี้ยคือคุณแบบไปดูแพทย์ในซีรีส์หนังอะไรก็ได้เนี่ยมันจะมีสิ่งนึงที่ร่วมกันก็คือว่าเฮ้ยแพทย์ทุกคนเนี่ยทำงานหนักโอเวอร์โหลดไม่ค่อยได้นอนอะไรเงี้ยเป็นจำนวนมหาศาลแต่ทุกคนก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติอ่ะคือคุณต้องทำงานหนักเช่นนั้นอยู่แล้วพูดง่ายคือเนี่ยทุนมันคล้ายๆแบบระดมทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยไปโยนไปในภาคที่แบบสร้างมูลค่าสร้างผลกำไรให้กับตัวทุนแต่ว่าในทางกันไอ้เซกชันที่เป็นแบบรีโปรดักชันเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์อ่ะเพราะว่าแบบจริงๆชีวิตมนุษย์ผมชอบคำในหนังจีนนะบอกว่าชีวิตมนุษย์ก็คือการสืบสกุลน่ะคือมนุษย์มันต้องสืบทอดตัวเองไปอ่ะคือเพราะฉะนั้นอีกสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย์ก็คือการดำรงอยู่หรือการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันกลับไม่ได้รับการเหลียวแลจากทุนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย
สุดท้ายก็คือว่ามันไม่มีใครอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเนาะแล้วแม้กระทั่งอุ้มบุญเนี่ย เขาเสนอว่าทุกคนเป็นคนอุ้มบุญของอีกคนนึงแต่ว่าเขาหมายถึงว่าใช้คำว่าเซอร์โรเกตซึ่งเป็นรากศัพท์ก็คือเหมือนทำแทนก็คือสุดท้ายทุกคนเป็นเซอร์โรเกตบางอย่างให้คนอื่นอยู่เสมอคือสุดท้ายเราอินเตอร์ดิพเอนเดนซีอ่ะเรื่องนี้ก็คือมาเน้นย้ำในเรื่องนั้นด้วยหนังสือเล่มเล็กๆที่อ่านง่ายนี่คืออ่านง่ายมากผมว่าใครทุกคนก็อ่านได้แล้วโฆษณาไว้หน่อยว่าวันนี้สหายผมพยายามจะแปลเล่มนี้เหมือนกันซึ่งเล่มนี้เขาเริ่มจากคินชิปก็คือเรื่องเครือญาติเนาะแต่ว่ามันแปลว่าครอบครัวอะไรก็ได้นะจริงๆก็คือ family ก็ได้เพราะว่าในแง่นึงเขาพยายามทำลาย nuclear family ด้วยแล้วก็พยายามทำลายเครือญาติที่มันเป็นลักษณะที่เชื่อมโยงกันผ่านไบโอโลจีผ่าน DNA ผ่านเชื้อสายต่างๆโดยการนำเอาปฏิบัติการจริงของกลุ่มเกย์เลสเบี้ยนของยุคสมัย HIV ระบาดครั้งแรกในซีกโลกตะวันตกว่ามีเขาเรียกว่าคอนเซปต์ของ promiscuous care นะหรือว่าการแคร์อย่างสัมสอนมาใช้ซึ่งอันนี้แบบว้าวมากจริงๆคือเจอเรื่องนี้มาหลายทีแล้วซ้ำๆกันแต่ละคนก็มีมุมมองคนละแบบเลยในการแคร์อย่างสัมสอนเนี่ยผมว่าแบบเป็นการเล่นคำที่แบบเด็ดที่สุดจริงเพราะว่าเขาบอกว่าแทนที่ปกติจริงๆอันนี้เรารู้โดยทั่วไปผมว่าตอนเด็กๆผมก็เคยเจอป้ายแบบว่า HIV นะติดแล้วตายแน่เป็นเอดส์ต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องของถุงยางมีเรื่องของรักเดียวใจเดียวพูดง่ายคือในมุมมองของรัฐและทุนซึ่งไปในทางเดียวกันก็คือพยายามจะทําให้ HIV เป็นเรื่องสติ๊กมาเป็นเรื่องที่คุณเกิดจากความสัมสอนของตัวคุณเองแล้วทําให้มันเป็นบางคนบอกว่าเป็นทางบทลงโทษของพระเจ้าของกรรมอะไรต่างๆกลายว่าไอ้การสัมสอนเนี่ยมันน่าจะเป็นทําให้ HIV แย่ลงทำให้คนเป็นเอดส์มากขึ้นอะไรต่างๆแต่ว่าคอนเซปต์ของการแคร์อย่างสัมสอนก็คือว่าเราดูแลคนที่เป็นติดเชื้อ HIV คนที่เป็นเอดส์ในยุคสมัยตั้งแต่ยังไม่มียาต้านเอดส์เนาะเพื่อทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือว่าคอนเซปต์มันเป็นแบบนั้นคือการตายอย่างสมเกียรติหรือการอยู่อย่างสมเกียรติต่างๆเพราะว่าแทนที่ว่าการแคร์อย่างสัมสอนเนี่ยแคร์อย่างไม่เลือกหน้าห่วงใยคนดูแลคนที่แม้กระทั่งว่าอาจจะไม่ได้มีเชื้อสายอะไรเดียวกับเราเลยอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันที่เราเข้าไปดูแลให้ความห่วงใยให้ความแคร์เขาเนี่ยกับทำให้ชีวิตคุณภาพรวมของครอบครัวชาวเกย์ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยดีขึ้นแล้วบางทีมันเป็นการรักษาตัวโรคไปด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะดูแลโดยที่ยังไม่มียาเนี่ยก็ต้องการดูแลห่วงใยกันซึ่งแม้กระทั่งแพทย์บางคนในสมัยนั้นก็จะปฏิเสธการดูแลแบบนี้เนาะแล้วเขาก็มาขยายต่อว่าเนี่ยเราสามารถต่อยอดจากโครงการโปรเจกต์แบบนี้ได้ว่าเราพูดถึงครอบครัวนะสถานที่มันเป็นกิจกรรมการดูแลกันอย่างใกล้ชิดแทนที่จะเป็นเรื่องของสิ่งที่กำหนดมาโดยไบโอโลจีโดยความใกล้ชิดอะไรต่างๆแต่เป็นเรื่องของการกระทำการแคร์มากกว่าแล้วเป็นแคร์อย่างไม่เลือกหน้าคือแคร์อย่างสัมสอนผมว่าพอมันเริ่มอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็จะไม่เห็นมุมมองของครอบครัวแบบใหม่ๆได้ดีขึ้นและชัดเจนขึ้นแทนที่จะแบบติดกับอยู่กับเรื่องของเอสเซนต์เป็นเรื่องของแพคทิสมากกว่าเป็นเรื่องของปฏิบัติการแล้วก็พอเราเป็นอย่างนี้เราเหมือนกับว่าทำลายครอบครัวเก่าโดยที่มีรูปแบบครอบครัวใหม่ที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่อนข้างเหมือนกับง่ายๆคือมันก็มียูโทเปียมาให้เห็นในแบบนึงแล้วเป็นยูโทเปียที่เคยเกิดขึ้นแล้วด้วยแล้วเป็นปฏิบัติการที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเกิดขึ้นมาในสถานการณ์เฉพาะแล้วเราจะต่อยอดได้อย่างไรซึ่งแบบผมว่าเริ่มจากคินชิปโดยลักษณะเป็นโพรมิสคัสแคร์เนี่ยผมว่าค่อนข้างเด็ดแล้วก็ตัวอย่างที่แบบสุดๆจริงๆก็คือมันไปถึงว่า NHS หรือว่าระบบการรักษาประกันสุขภาพทั่วหน้าในอังกฤษเนี่ยก็เกิดมาจากไอ้คอนเซปต์แบบการแคร์ที่ไม่เลือกหน้านี่แหละแล้วก็เราก็ตั้งกลุ่มการแคร์กันขึ้นมาใช่ไหมในที่นี้เขาอ้างถึงเวลส์แล้วพอมันถูกสเกลอัพคือถูกนำไปใช้โดยรัฐที่เป็นฝ่ายพรรคแรงงานฝ่ายซ้ายเนี่ยก็ทำให้เกิดเขาเรียกแล้วเหมือนกับ30บาทของอังกฤษก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าจะพูดว่า30บาทของอังกฤษก็ไม่ถูกมันเป็น NHS เป็นระบบการสุขภาพทั่วหน้าของอังกฤษที่ทุกคนมีสิทธิ์รักษาฟรีเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดจากข้างบนฮอปอัพลงมาแต่มันเกิดจากการริเริ่มจากข้างล่างนี่แหละแล้วข้างบนก็คือสเกลอัพก็คือทำให้มันเป็นระบบทั่วหน้าทั่วทั้งสหราชอาณาจักรขึ้นไปซึ่งณจุดนี้ทำให้ผมนึกจริงๆมันก็ต่อมาถึงคอมมูนิตี้ได้เลยนะคือทำให้นึกถึงปัจจุบันปฏิบัติการที่มันกำลังเกิดขึ้นในห้วงยามที่มีคนตายข้างถนนเนาะโดยไม่รับการเหลียวแลจากรัฐหรือจริงๆเป็นความตั้งใจของรัฐด้วยซ้ำผมอาจจะพูดอย่างนี้ได้ซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเราอยู่แล้วอ่ะเขาทำให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำมันก็มีปฏิบัติการพวกกลุ่มที่เขาเรียกอย่างเช่นตัวอย่างก็คือกลุ่มคนดูแลกันเองกลุ่มเส้นได้อะไรเงี้ยใช่ไหมที่เขาพยายามจะเซตระบบการดูแลกันเองซึ่งในแง่นึงคือมาจัดการในจุดที่รัฐมันย่ำยีเราไว้เงี้ยคือเซตอัพเป็นระบบการดูแลที่ผ่านเครือข่ายมีเทเลเมดิซีนมีการเอายาไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้มีระบบการรีจิสเตอร์อะไรซึ่งตอนหลังเนี่ยรัฐก็เริ่มเข้ามาอินทิเกรตมาร่วมกันแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นโครงข่ายที่เขาเรียกว่าค่อนข้างไปได้ด้วยตัวเองแล้วผมคิดว่าอย่างนี้แหละมันทำให้เราเห็นว่าระบบการแคร์การดูแลมันสามารถมาตั้งแต่เรื่องคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราแคร์คนที่แบบเราอาจจะไม่รู้จักเลยแล้วมันก็สร้างครอบครัวในแบบใหม่สร้างวิธีการดูแลตัวเองสร้างชุมชนในแบบใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เป็นปฏิบัติการที่เหมือนกับว่ามันหลุดลอยจากฟากฟ้าหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นปฏิบัติการที่มันออโตเมตมาทั้งหมดแบบ การดูแลมันเป็นเรื่องของบูโรเครซีเป็นเรื่องของระบบที่จัดสรรจากข้างบนใช่ไหมแต่ว่าเออมันเกิดจากข้างล่างได้แล้วมันถูกสเกลอัพขึ้นไปข้างบนได้เหมือนกัน
อย่างที่สหายพลังพูดอ่ะในบทเรื่องคินชิปซึ่งบทที่สองมันมีหลายอันเนาะอันนึงก็เขาใช้ตัวอย่างในแง่ของแบบค่อนข้างจะเป็นมีความเป็นมนุษยวิทยาอยู่เหมือนกันเนาะพูดถึงระบบแบบคินชิปในสังคมอื่นๆที่มันไม่ใช่สังคมที่เป็นนิวเคลียร์แฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบมีการดูแลกันคือผู้หญิงคนนึงคลอดลูกมาไม่จำเป็นว่าแม่ต้องเป็นคนดูแลอย่างเดียวเนาะคือคนในชุมชนร่วมกันดูแลแล้วก็ผัดกันดูแลด้วยแล้วก็รวมถึงมันมีทั้งแบบความเป็นเนเบอร์ฮูดความเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมที่แบบว่าช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นอย่างกรณีที่เมื่อกี้สหายพลังพูดก็คือขบวนการแบบเกย์ในต่างประเทศเนี่ยคือพูดง่ายว่าเขาไม่ได้มีครอบครัวแบบนิวเคลียร์แฟมิลี่เนาะเพราะนั้นไอการดูแลกันเองในแบบไปอยู่ร่วมกันดูแลกันอะไรเงี้ยในเวลาแก่หรือในเวลาป่วยมันก็เป็นตัวอย่างนึงซึ่งจริงแล้วบทนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าแม้ว่าระบบทุนนิยมจะ privatize หรือจะทำให้การแคร์เป็นเรื่องของสินค้าแต่จริงแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีรูปแบบของการแคร์กันอยู่ตลอดเวลาเนาะซึ่งก็อย่างที่เมื่อกี้สหายพลังพูดว่าจริงๆบทนี้ก็ใช้ว่าเป็น ethic promiscuous care ใช่ไหมก็คือแบบเป็นจริยศาสตร์ของการดูแลอย่างแบบไม่เลือกไม่เลือกหน้าใช่ไหมไม่เลือกหน้าคือแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราก็จะดูแลกันและกันคือไม่ได้เป็นต้องเป็นญาติกันจริงๆใช่ไหมแต่ว่าความเป็นในบทนี้ก็ใช้ว่าเป็นแบบคินหรือญาติเครือญาติเนี่ยเขาใช้ว่าเป็น making kin คือมันสามารถที่จะสร้างได้คือญาติมันไม่ใช่สิ่งที่แบบมาพร้อมกับแบบไบโอโลจีเชิงชีววิทยาแต่ญาติเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้เพราะนั้นไอ้คอนเซ็ปต์นี้จริงๆมันก็ถ้าดูถ้าเราคิดถึงในสังคมตะวันตกสมัยใหม่มันอาจจะเป็นเรื่องประหลาดแต่จริงๆถ้าเราดูในสังคมที่ไม่ใช่ตะวันตกอ่ะหรือสังคมชนเผ่าแรงต่างไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากเนาะเพราะฉะนั้นในตอนท้ายๆเขาก็เสนอว่าเนี่ยเราอยู่ในโลกที่มนุษย์เราต่อสู้พยายามเอาตัวรอดจากระบบทุนนิยมแบบเนี้ยโดยการเอ็กซ์เพร์เมนต์เนี่ยโดยการทดลองลองผิดลองถูกทดลองสร้างไอ้รูปแบบของการแคร์ที่มันหลากหลายมากหลายสเกลหลายรูปแบบอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็การแคร์นี้มันก็ไม่ได้นับเอาเฉพาะมนุษย์ด้วยเนาะแต่การแคร์เนี่ยก็อย่างที่สหายสายฟ้าพูดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของรีโปรดักชันซึ่งรีโปรดักชันมันก็เป็นเรื่องของโลกธรรมชาติด้วยเนาะที่มันไม่ใช่มนุษย์เราต้องอยู่อาศัยในโลกแบบสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ ethics of promiscuous care เนี่ยมันคือกระบวนการของการตัดข้ามความเป็นมนุษย์ที่แยกออกจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยเพราะนั้นไอ้โลกที่มันไม่แคร์ซึ่งเป็นไอเดียซึ่งมันเป็นลักษณะสำคัญของระบบทุนนิยมทุกวันนี้1มันโฟกัสที่มนุษย์และ2มันโฟกัสที่มนุษย์ที่เป็นปัจเจกบุคคลซึ่งมันทำลายชีวิตทั้งหมดอ่ะถ้าเพราะนั้นถ้าย้อนกลับไปในบทแรกเนี่ยไอเดียสำคัญของมันก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะพูดถึงแคร์หรือเขาใช้คำว่าเป็น universal care ใช่ไหมไอ้ universal care เนี่ยมันต้องครอบคลุมทุกมิติมันต้องครอบคลุมทุกมิติแล้วมันต้องแบ่งปันกันมันต้องค่อยๆสั่งสมร่วมกันบนการใช้ชีวิตร่วมกันอีกงานนึงคือสิ่งที่เราจะเรียกว่า care หรือ universal care ด้านมันจะต้องวางอยู่บนหลักการเรื่องความเสมอภาคเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เราก็อ่านสปิริตได้ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นสปิริตแบบคอมมิวนิสต์มากก็คือว่ามันไม่เชื่อเรื่องการที่เราจะต้องแบบถูกแคร์โดยแบบผู้มีอำนาจหรือแล้วเราก็เป็นคนที่ด้อยกว่าใช่ไหมคือเพราะนั้นหลักการของ universal care มันจึงไม่ใช่เรื่องของการสังคมสงเคราะห์แต่มันเป็นเรื่องของการที่เราร่วมกันดูแลซึ่งกันและกันเพราะมันเป็นไม่ได้ที่เราจะมีชีวิตที่ดีโดยที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยจะแบบแย่ได้อะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นแบบ universal care มันจึงเป็นอะไรที่แบบมันจึงตีความในความหมายที่กว้างมาก
มันไม่ใช่แค่ในสังคมชนเผ่าหรืออื่นๆหรือว่าเกย์อย่างเดียวนะหมายว่าในสังคมทุนนิยมเองในแหล่งจริงมันก็ต่อจากในตอนที่เราคุยในคอมมิวนิสต์มันเฟสโตว่าครอบครัวแบบในไอเดียลไทป์ของทุนนิยมมันจะเหลือสักเท่าไหร่กันจริงเอาอย่างตัวผมก็ได้สมัยตอนเด็กก็แบบไปเล่นกับลูกของข้างบ้านข้างบ้านยายด้วยนะไม่ใช่ข้างบ้านผมในลักษณะที่ว่าลูกข้างบ้านเขาก็แบบพ่อแม่เขาก็ต้องทำงานอ่ะคือแบบสุดท้ายเหมือนกับว่ามันก็เป็นแคร์ของเด็กแล้วก็ญาติๆเขาก็มาช่วยกันแคร์หรือว่าจริงแม้กระทั่งเพื่อนผมที่เป็นชนชั้นแรงงานมากๆอ่ะเขาก็อยู่กับเด็กรอบข้างหรือว่าคนแก่ในชุมชนของเขาซึ่งครอบครัวพ่อแม่เขาต้องมาทำงานเนี่ยสุดท้ายการแคร์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมจริงๆอ่ะมันก็เป็นการแคร์ที่มากไปกว่านิวเคลียร์แฟมิลี่ในลักษณะที่แบบนิวเคลียร์แฟมิลี่ก็ไม่สามารถแคร์ได้จริงๆที่ทุนนิยมวางจัดวางไว้จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ด้วยในภาคปฏิบัติด้วยซ้ำในภาคปฏิบัติจริงๆมันเป็นในรูปแบบอื่นๆด้วยซ้ำอ่ะหรือว่าถ้าในของอเมริกาที่เล่มนี้ก็พูดถึงครอบครัวคนดำใช่มั้ยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็เลยบอกว่าเอาข้อจริงมันก็จะไม่มีด้วยซ้ำการแคร์ผ่านนิวเคลียร์แฟมิลี่อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้น
ย้อนกลับของสหายเก่งกิฟนิดนิดนึงครับจริงๆก็ชอบที่สหายพลังแปลมานะการแปลแบบสอนๆนะแต่อันนึงที่ผมคิดว่ามันสำคัญคือว่าไอคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยมันทำให้เราแบบไปไกลกว่าการแบบการแคร์โดยวางอยู่บนแบบคอมมูนิตี้บางอย่างเวลาเราเริ่มขยับจากว่าโอเคเราไม่ใช่อินดิวิดวลแล้วแต่เราแบบอยู่รวมกันเนี่ยเราก็จะมักไปอยู่แบบอ๋อเป็นคอมมูนิตี้นะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้เพราะฉะนั้นเราก็แคร์ด้วยกันอะไรเนี่ยแต่มินิเฟสโต้นี้มันน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าคืออย่างข้อจริงอ่ะไอ้แคร์แบบสามตอนเนี่ยมันไม่มีวันที่จะแบบสามารถหรือพูดถึงแคร์หรือทั่วไปก็ได้มันไม่สามารถดำเนินการได้จากพวกเราอ่ะคือมันจะดำเนินการได้ต่อเมื่อแบบมันต้องได้รับการแคร์จากสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าคนแตกหน้าอยู่เสมออ่ะคือเพราะว่าในแง่นี้มันก็แบบไม่ได้หนีจากอินดิวิดวลแล้วไปหาคอมมูนิตี้ที่มีบาวเดอรี่แบบเข้มแข็งอะไรขนาดนั้นน่ะเพราะมันมีเฟโต้นี่มันก็บอกชัดเจนว่าเป็น politics ของ interdependency กันจริงอ่ะคือถ้าทุกคนมัน interdependency กันจริงอ่ะคือต่อให้คุณแบบชีวิตนี่อาจจะไม่ได้มีสายเลือดหรืออาจจะไม่ค่อยรู้จักกันก็ได้คุณเป็นคนแบบหน้ากันน่ะคุณก็ต้องแคร์กันน่ะเพราะว่าแบบเราทุกคนมันพึ่งพากันอยู่อะไรเงี้ยนี่ผมว่ามันสําคัญเพราะไม่งั้นมันก็จะไปติดเป็นแบบเป็นชุมชนนิยมชาตินิยมหรือจุดนิยมก็ได้อะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยไอ้ตัวแคร์ที่เขาพูดถึง universal care เนี่ยไอ้คําว่า promiscuous อันนี้มันก็คือการที่มันตัดข้าม identity หรืออัตลักษณ์และความต่างนั่นแหละคือพูดง่ายว่าแต่เดิมเราอาจจะแคร์เฉพาะคนที่เหมือนกับเราใช่ไหมแคร์เฉพาะคนที่แบบเป็นญาติเราแคร์เฉพาะคนที่เรารู้จักหรือเราอาจจะไม่แคร์คนที่เราแบบแตกต่างจากเราไม่แคร์คนที่เราไม่รู้จักแต่ว่าไอ้ promiscuous ไอ้แคร์เนี่ยมันคือกระบวนการที่มันตัดข้ามการแยกความเหมือนและความต่างออกไปคือมันเป็นการแคร์ที่แบบมันเปิดรับคนจำนวนมากอะเข้ามาสู่การแคร์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในบทที่3เนี่ยซึ่งเป็นบทที่ชื่อว่า caring communities เนี่ยมันก็จะพูดถึงชุมชนละเขาก็จะมานิยามแล้วว่าโอเคเพราะนั้นการแคร์มันเป็นกระบวนการของการสร้างชุมชนขึ้นมาด้วยเนาะ อาจจะเป็นชุมชนในเรื่องในมิติในแง่ของชุมชนจริงๆหรือชุมชนในเชิงแบบสังคมการเมืองหรือชุมชนในเชิงแบบที่มันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นคำว่าชุมชนในแง่นี้มันก็เป็นสิ่งข้ามพ้นความเป็นปัจเจกบุคคลหรือที่เขาชอบเป็นไฮเปอร์อินดิวิดวลิซึมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าระบบทุนนิยมมันเป็นไฮเปอร์อินดิวิดวลิซึมทีนี้มันก็แบบความเป็นชุมชนมันเป็นสิ่งที่ต้องถูกสร้างขึ้นมาอยู่บนเงื่อนไขหลายอย่างเนาะอันที่หนึ่งอย่างเช่นในบทนี้เขาจะพูดถึง4คุณสมบัติอันที่หนึ่งก็คือเป็นการแบบมิวชัลซัพพอร์ตอ่ะไม่รู้ภาษาไทยคนจะแปลว่าไงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันที่สองก็คือมันต้องการ public space หัวข้อนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาก็โต้แย้งว่าเนี่ยไอ้ระบบทุนนิยมเนี่ยมันแบบ privatize พื้นที่จำนวนมากใช่ไหมแล้วมันก็ทำลายไอ้ public space จำนวนมากคือทำให้มันเป็นพื้นที่แบบคือเราต้องไปห้างหรือเราต้องไปอะไรอย่างเงี้ยที่มันเสียตังค์ใช่ไหมแต่เราไม่มีพื้นที่แบบห้องสมุดชุมชนสนามเด็กเล่นหรือพื้นที่ที่มันเป็นส่วนกลางของชุมชนแต่ทั้งนี้จริงๆแล้วพื้นที่ที่เป็น public space เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขสำคัญมากเลยนะของการเกิดชุมชนซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าพูดง่ายก็คือว่า public space เป็นเงื่อนไขสำคัญของ universal care ซึ่ง public space เป็น infrastructure หรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการ care คือพูดง่ายการ care จะเกิดไม่ได้ถ้าเรามีพื้นที่พวกนี้อย่างจำกัดคือถ้าเกิดพูดง่ายเมืองมันถูกแบบกลายเป็นแบบของธุรกิจหมดอย่างเงี้ยเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลหมดมันก็จะชิบหายใช่ไหมระบบการ care อันนี้3เขาบอกว่าการ care มันจะต้องมีshare resource ใช่ไหมเป็นทรัพยากรที่แบ่งปันร่วมกันซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นคอนเซปต์ตรงนี้ชัดมากคือเขาพูดเรื่อง common ความเป็นส่วนรวมว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะที่ต่อให้คุณมี public space มี infrastructure ที่เป็นส่วนรวมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเดินเข้าไปใน public space แล้วคุณบอกว่าไอ้เก้าอี้ตัวนี้เป็นของฉันเนี่ยคือมันไม่มีทางได้ใช่ไหมหรือแบบว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของฉันแล้วคุณจะไปใช้ห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดชุมชนทำไมใช่ไหมเพราะนั้นแต่ว่าไอ้แชร์รีซอร์สเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มากไปกว่าวัตถุที่มีอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนเอามาพูดง่ายภาษาเมืองเขาจะบอกเอามาฮอมกันน่ะใช่ไหมเอามาแบบเอามาร่วมกันเพิ่มเติมเข้าไปเอามาแลกเปลี่ยนกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้น่าสนใจมากเลยอย่างที่สหายพลังพูดถึงกรณีการช่วยเหลือกันในช่วงโควิดเนี่ยแม้กระทั่งมีคนขอบริจาคของเล่นด้วยนะขอบริจาคของเล่นของใครมีลูกที่โตแล้วไม่ได้เล่นของเล่นแล้วช่วยมาบริจาคเราจะเอาไปให้เด็กที่ติดโควิดหรือคนที่พ่อแม่ติดโควิดอะไรเงี้ยอันนี้มันคือการแชร์รีซอร์สใช่ไหมคือแบ่งปันอันที่สี่ก็คือมันต้องการประชาธิปไตยเนาะมันต้องมีประชาธิปไตยคือพูดง่ายถ้าไม่งั้นเนี่ยการแชร์อันเนี้ย มันจะเป็นแบบแนวดิ่งบนลงล่างของการสังคมสงเคราะห์คือมันถึงน่าสนใจว่ากลุ่มคนดูแลกันเองเนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การบริจาคนี่ไม่ใช่การสังคมสงเคราะห์แต่นี่คือการแบ่งปันกันการช่วยกันดูแลใช่ไหมคืออันนี้มันน่าสนใจเพราะมันคือคอนเซ็ปต์ที่ต่างจากคุณหญิงคุณนายที่เอาของมาบริจาคเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการเนี้ยมันต้องการความเป็นประชาธิปไตยอ่ะเขาพูดถึงคอนเซ็ปต์นึงซึ่งน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าประชาธิปไตยอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการเอาซอร์สมันเป็นเรื่องของการอินซอร์ซิ่งเรามักจะพูดว่าเวลาที่เราจะดูแลนะเราเอาซอร์สไปให้กับโรงพยาบาล เป็นคนดูแลให้เนอร์เซอรี่เป็นคนดูแลใช่ไหม คือเราเอาแม่เราไปฝากกับเนอร์เซอรี่อะไรเงี้ยแต่ว่า insourcing ก็คือการที่มันขยายคอมมูนิตี้ออกไปอ่ะแล้วทรัพยากรของคอมมูนิตี้มันถูกดึงกลับเข้ามานะเพื่อดูแลคนทุกคนแต่ทุกวันนี้เราปล่อยทรัพยากรให้ตลาดปล่อยข้าวของต่างๆให้ตลาดเป็นคนดูแลชีวิตเราหรือไม่ก็ปล่อยให้รัฐเป็นคนดูแลเรา 100% อะไรเงี้ยเราไม่สามารถควบคุมทรัพยากรเหล่านี้ได้เนาะคือเราปล่อยให้เอกชนเป็นคนผูกขาดทรัพยากรเหล่านี้หรือรัฐเป็นคนผูกขาดทรัพยากรเหล่านี้แต่ข้อเสนอของเรานี้ก็คือว่าประชาธิปไตยมันจะต้องเกิดบนการ insourcingin-source ไม่ใช่ out-source คือไม่ใช่การยกทรัพย์สมบัติส่วนรวมให้กับเอกชนหรือให้กับรัฐแต่มันคือการดึงเอาสมบัติส่วนรวมเนี่ยสมบัติของเอกชนกลับเข้ามาเป็นของส่วนรวมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่คนทุกคนจะได้ร่วมกันใช้มันได้จากแบบข้างล่างในแนวระนาบอะไรเงี้ย
อันนี้ก็แบบเป็นสปิริตที่ชัดเจนมากของตอนจบของ e บทที่3เนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เขาพูดถึง caring community นู่นนี่นั่นมาเขาไม่ได้หมายความว่าเนี่ยจะมาให้ใช้แบบคล้ายๆว่าทรัพยากรเวลาหรือว่าทรัพยากรส่วนเกินของคนอย่างที่มารวมกันเพื่อไปอุดช่องว่างซึ่งแคปิตอลลิซึมทำให้เกิดขึ้นมาแต่เป้าหมายคือมึงต้องไปทำลายมันนะไม่งั้นไอ้สิ่งที่มึงสร้างขึ้นมามันก็ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างแท้จริงสุดท้ายก็เป็นแค่แบบยาชาประสานอะไรก็ว่าไป
ใช่เพราะบ่อยครั้งเนี่ยเมื่อเราแบบคิดบนการที่แบบโอเครัฐมึงไม่ต้องมายุ่งบางทีเราก็จะติดกับดักมันก็คือกระบวนการของการ privatizeการโยนภาระให้กับปัจเจกใช่ไหมในขณะที่รัฐแม่งดึงเอาทรัพยากรไปเพราะนั้นไอ้คุณสมบัติข้อที่4อันนี้มันจึงสำคัญมากก็คือเราต้องมีประชาธิปไตยในชุมชนนะที่เป็นแบบท้องถิ่นเขาใช้คำว่า local democracy ใช่ไหมพูดง่ายคือไม่ใช่รัฐส่วนกลางเท่านั้นที่มึงจะดึงทรัพยากรทุกอย่างไปแต่เราจะต้องไปทำลายเราต้องไปแย่งชิงทรัพยากรนั้นกลับเข้ามาให้กับชุมชนเราเพราะเราถูกผู้มีอำนาจหรือคนส่วนน้อยปล้นทรัพยากรในนี้ไปเพราะนั้นเหมือนที่สายพลังพูดคือถ้าเราอ่านเผินๆก็ดูเหมือนแบบโหนี่เป็นแบบแนวโลกสวยเนาะโรแมนติกแต่จริงไม่ใช่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แบบมีความเป็นการเมืองมากแล้วก็แบบตั้งคำถามแล้วเราต้องแบบเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยนะคือมึงจะแคร์ได้ไงถ้าเกิดว่าสังคมนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะเท่ากับคนจนก็แบบกอดคอกันตายใช่ไหมโดยที่เราถูกขุดรีดทรัพยากรไปอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่เราต้องทวงคืนทรัพยากรเหล่านี้กลับเข้ามาให้เป็นของส่วนรวมเราถึงจะแคร์กันได้จริง
ๆประเด็นนี้สำคัญมากแล้วว่าผมชอบประเด็นเรื่อง insourcing มากๆอ่ะคือไม่มีคำแปลเพราะว่าของไทย outsource ก็ยังไม่แปลเลยนะ insourcing ก็คือแบบด้านตรงข้ามกับ outsource ซึ่งเขาคิดคำนี้ขึ้นมาผมว่าดีเพราะว่ามันคือการกลับมาเน้นย้ำว่าการที่เรา outsourcing ให้คนอื่นมาแคร์เราเนี่ยไอคนที่แคร์เราอ่ะก็ดูแลตัวเองไม่ได้ผมนึกถึงนี่ผมจะย้อนกลับไปตัวอย่างที่ผมฝังใจอยู่ตลอดเวลาตอนผมเรียนว่าแบบเขาสอนว่าแบบวิธีการบริหารเขาในการที่จัดการเรื่องปัญหาแรงงานโดยแรงงานที่เข้ามาช่วยทำความสะอาดเขาแก้ปัญหาด้วยการเอาซอสก็คือจ้างเอกชนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำความสะอาดมหาวิทยาลัยไม่พอใจหรือโรงพยาบาลไม่พอใจเขาก็เลิกจ้างก็คือแบบผลักให้คนที่ทำความสะอาดเนี่ยถูกกดดันจากบริษัทเองก็คือพูดง่ายๆคือเขาทำให้ตัวเองอยู่ห่างจากคนที่มาแคร์เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่มาแคร์โรงพยาบาลอ่ะแคร์มหาวิทยาลัยไม่สามารถแคร์ตัวเองได้ในฐานะที่ว่าไอ้ค่าแรงที่เขาได้จากการที่แคร์โรงพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยซ้ำอาจจะต้องทำงานเพิ่มเติม 2-3 งานอะไรเงี้ยหรือว่าทำงานรับจ็อบเพิ่มหรือว่านู่นนี่นั่นก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์การเอาท์ซอร์ซิ่งเหมือนกับว่าเราปิดตาคนที่แคร์เราหมายถึงปิดตาแล้วมันไม่เห็นความยากลำบากคนที่แคร์เราในขณะที่อินซอร์ซิ่งอ่ะในเมื่อเราเอาการแคร์มาอยู่ในชุมชนใช่ไหมอยู่ใกล้เราเงี้ยผมว่ามันทำให้เกิดมิวชัลเอดหมายถึงว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เราจะให้คนบางคนมาแคร์เราใช่ไหมมันก็ต้องแคร์เขาด้วยอ่ะหมายถึงว่าคุณก็ต้องทำให้เขาอยู่ได้ด้วยคือมันการพึ่งพากันคุณไม่สามารถทำให้คนที่ให้การแคร์อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่เขาไม่รับการแคร์อีกเลยมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งคอนเซปต์แบบนี้ทำให้เกิดภาพด้านเดียวของการแคร์เช่นแบบว่าในโรงพยาบาลเนี้ยจะมีคนไข้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีคนมาแคร์คนไข้อีกทีในการที่มาเฝ้าเตียงมาอะไรต่างใช่ไหมในสภาพก่อนโควิดแล้วไม่ต้องพูดถึงโควิดด้วยซ้ำก่อนโควิดแล้วคุณเป็นคนไข้คนนึงในโรงพยาบาลคุณต้องมีคนมาแคร์แล้วคนที่แคร์คนไข้อะใครจะแคร์เขาอีกทีเนี่ยนึกออกไหมงานที่คุณผลักให้เขาแบบอยู่ห่างไกลจากคอมมูนิตี้มันทำให้การแคร์อาจจะจริงๆแล้วสุดท้ายมันไม่มีประสิทธิภาพเลยด้วยซ้ำถ้ามองในแง่ของประสิทธิภาพนะ แต่ถ้ามองในแง่ของจริยธรรมจริยศาสตร์ต่างๆรู้สึกว่าค่อนข้างทุเรศมากๆเลยในการที่คุณปล่อยให้คนที่แคร์คนอื่นไม่ได้รับการแคร์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการอินซอร์ซิ่งมันจึงสำคัญมากๆสำหรับผมเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยบอกว่าจริงๆแล้วการที่ระบบเนี่ยนอกจากที่มันไม่แคร์เรามันจะทำให้เราแคร์คนอื่นไม่ได้ด้วยเพราะแค่เราเองยังไม่ไหวการที่จะแคร์ได้มันต้องเป็น universal care คือคุณต้องแคร์กันไปแคร์กันมาแบบอย่างสมบูรณ์แล้วก็การที่คุณจะทำางั้นได้คุณต้องต่อสู้กับอำนาจรัฐที่มันดึงอำนาจการแคร์ของเราไปด้วยคือเราไม่สามารถที่จะโอ้โหอยู่ๆคือแคร์ขึ้นมาโดยที่รัฐยังเก็บภาษีกับเราไปดึงเอา public space ไปอะไรไม่ได้อีกนิดนึงก่อนที่จะข้ามไปผมชอบนึกถึงประสบการณ์ตัวเองตอนเด็กอีกอะว่าตอนปั่นจักรยานเนี่ยคือแบบดูเหมือนเป็นเรื่องที่ตลกมากนะแต่ว่าคือผมจะให้ไปปั่นจักรยานเนี่ยเราก็แชร์จักรยานกันใช่ไหมไปปั่นแชร์สตัฟแชร์อะไรแต่สเปซมันไม่มีการแชร์เลยคือปั่นจักรยานแล้วมันก็เป็นมันหาพับบิกสเปซไม่ได้คุณก็ต้องมีการกลัวรถชนกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นอะไรเงี้ยคือง่ายๆคือมันต้องมีทั้งหมดอ่ะต้องเป็นการแคร์ที่อยู่ในชุมชนการแคร์ที่แคร์กันไปแคร์กันมาคุณจะให้คนนึงแคร์คนนึงโดยเขาไม่ได้รับการแคร์อะไรไม่ได้แล้วทั้งหมดมันต้องมีสเปซให้เกิดการแคร์แล้วก็สตัฟก็ต้องขึงของก็ต้องแบ่งกันเพราะว่าไม่งั้นคุณก็พูดในเชิงประสิทธิภาพมันก็เสียประสิทธิภาพด้วยซ้ำในการที่คุณจะใช้ของที่แบบจริงๆใช้แค่อันเดียวแล้วแบ่งกันใช้ได้แต่คุณต้องบังคับให้ทุกคนซื้อทั้งหมดเนี่ยมันพังไปถึงเรื่องของ environment ด้วยดูเหมือนกับว่าเราจะอิ่มตัวกับการแคร์แล้วผมคิดว่าต่อมาจะปิดเล่มนี้ด้วยการที่พูด2บทไปด้วยกันเลยก็แล้วกันเรื่องสเตทแล้วก็เรื่องเวิลด์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้ก็เลยพูดถึงสเตทในลักษณะที่เป็นพูดถึงเวลแฟร์สเตทซึ่งเป็นประเด็นที่ในปัจจุบันก็ในประเทศไทยก็ให้ความสนใจกันพอสมควรเนาะเวลแฟร์สเตทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอ่านตั้งแต่ไอ้บทก่อนๆนั้นเนี่ยทำให้เราคิดถึงเวลแฟร์สเตทอีกแง่นึงนะฮะที่ว่าก่อนหน้านี้เราจะข้อโจมตีหลักของ welfare state หรือรัฐสวัสดิการเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องทำให้เหมือนกับว่าเป็นรัฐเข้ามาเลี้ยงเด็กเลี้ยงดูอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆคือการเลี้ยงดูมันดูเหมือนเป็นอะไรที่แบบไม่ดีเลยโหมึงต้องพึ่งพาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพออ่านทั้งหมด3บทก่อนหน้าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะถ้าเรามองว่าการแคร์มันเป็นแกนกลางของวิถีชีวิตที่เราจะสร้างขึ้นผ่านกระบวนการประชาธิปไตยและเรื่องของพื้นฐานของความเท่าเทียมเนี่ยถ้าจะมีรัฐนะถ้าจะมีรัฐมันก็ต้องเป็นรัฐที่พูดถึงการแคร์แต่โอเคถ้าจะพูดถึงรัฐมันก็เป็นประเด็นใหญ่อีกแต่ผมจะข้ามประเด็นนี้ไปไว้ค่อยคุยในรัฐกับการปฏิวัติแล้วกันแต่ว่านั่นแหละก็คือพอพูดอย่างนี้แล้ว welfare state อ่ะมันจึงเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นในฐานะที่ว่ามันไม่ได้ดุยี้ขนาดที่ว่ามันเป็นรัฐที่มาดูแลคนอื่นถ้าเราบอกว่าการดูแลเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยซ้ำที่ว่าถ้ามีรัฐก็คือรัฐก็ควรเป็นจักรกลที่สามารถทำให้การดูแลมันทั่วถึงได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมชอบเล่มนี้ทั้งว่ามันบิวอัพจากด้านล่างบิวอัพจากคินชิพมาบิวอัพจากเรื่องของเครือญาติมาแล้วก็เป็นเรื่องของชุมชนแล้วก็ค่อยเป็นรัฐคือมันไม่ได้มาจากข้างบนลงมาไม่ใช่เป็นเรื่องของสังคมสงเคราะห์อะไรทำนองนั้นพูดไปต่อแล้วกันเรื่องอีโคโนมิกก็คือว่าแปลกใจนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วนึกว่าเขาจะพูดถึงลักษณะของอีโคโนมิกให้แบบลึกซึ้งแต่เหมือนกับว่าคงจะเป็นเพราะว่าเป็นเล่มเล็กเขาก็เลยไม่ได้พูดขนาดนั้นว่าจริงๆอีโคโนมิกอ่ะมันมาจากลักษณะที่เรื่องของเป็นกิจการภายในบ้านด้วยเนาะในลักษณะภาษากรีกโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงไม่แปลกที่ว่าอีโคโนมิกมันจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่มากไปกว่าแค่ตลาดจริงๆแล้วคือตรรกะแบบตลาดที่มันไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมแล้วก็เป็นเรื่องของปัจเจกแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยจริงๆก็มันไม่ควรจะเป็นทุกอย่างของอีโคโนมิกนะอีโคโนมิกในที่นี้มันจึงเป็นเรื่องของการที่ทำให้จัดสรรการแคร์อย่างไรซะมากกว่าแล้วจริงๆแล้วอันนี้ผมชอบจริงๆตัวอย่างในเรื่องนี้บทอีโคโนมิกก็คือว่าคือคุณแคร์ได้นะในฐานะที่มีตลาดเพราะว่าสิ่งถ้าเป็นตลาดในลักษณะที่เป็นตลาดชุมชนที่เราเคยเห็นมันก็มีการแคร์เพราะคุณก็มีการสอดส่องจากบางคนอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำอ่ะการสอดส่องจากแม่ร้านค้านู่นร้านค้านี่เอ้ยวันนี้จะซื้ออะไรจริงอย่างเช่นสหายสายฟ้าคนจะรู้ดีนะเพราะว่าเขาทำกิจการค้าขายเขาก็จะรู้ดีว่าเขาค่อนข้างแคร์คนอื่นพอสมควรเขาใส่ใจการที่ลูกค้ามานู่นนี่นั่นเรื่องนี้อาจจะต้องให้สหายสายฟ้าจะเล่าเรื่องนี้ได้ดีกว่าผมคิดว่าประเด็นนี้มันก็ประเด็นที่เล็กน้อยในหนังสือแต่ว่าก็ค่อนข้างสำคัญเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องทำลายตลาดไปหมดแต่ว่าทำลายตรรกะของตลาดเป็นใหญ่เสียมากกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญแล้วตรรกะที่เอามาใช้แทนระบบตรรกะตลาดก็คือเรื่องการแคร์นี่แหละ
จริงมันน่าสนใจที่ว่างานชิ้นเนี้ยมันมีลักษณะของการแบบว่าไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตาโยนทุกอย่างทิ้งไปบทรัฐแล้วก็บทเศรษฐกิจอย่างรัฐนี่มันก็ชัดเจนว่าโอเคถ้าคุณมีคุณก็ต้องสร้างรัฐขึ้นมาเหมือนงานบนฐานของประชาธิปไตยนู่นนี่นั่นแต่ฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดของคุณคือว่าเอื้อให้คนมันสามารถแคร์กันได้เนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่มันเขียนว่าร้านเขาต้องแบบทำให้คนอะไรนะทำงานที่มันน้อยลงเพราะคนมันได้สามารถมีประสิทธิภาพในการที่จะไปแคร์คนอื่นได้ซึ่งมันก็จะไปตรงกับไอ้สิ่งที่มันตั้งต้นว่าทุกคนมัน พึ่งพาเนี่ยมันต้องเป็นโลกที่แคบแต่อันที่จริงอันนี้ตอนแรกก่อนที่สหายพลังพูดผมนึกถึงไอ้ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในหนังปรสิตมันดังเนาะคุณหัวมันจะมีท่อนนึงที่ทุกคนชอบโพสต์ขึ้นมามากเลยที่ตัวเอกที่เป็นคนจนน่ะที่ไปปลอมตัวเป็นคนขับรถอ่ะคือเขาคุยอยู่ที่บ้านเขาประมาณว่าผมจำได้หรอกไม่ได้แต่มองว่าเออเนี่ยไอ้มันมีคนนึงชมว่าบ้านของคนรวยอ่ะเป็นคนแบบจิตใจดีเออว่าอะไรเนี่ยแล้วคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้จิตใจดีหรอกเพราะว่าเขารวยเขาถึงทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันตรงแบบที่ทหารพลังพูดนั่นแหละว่าถ้าเราไม่แบบคล้ายๆแบบไม่ได้รับการดูแลเราก็ไม่สามารถที่จะไปแคร์คนอื่นได้เลยเนี่ยกลับไปเรื่องที่ไม่ได้โยนทุกอย่างทิ้งเนี่ยอีกอย่างเรื่องตลาดนี่ก็น่าสนใจที่เขาแบบให้โยนล็อจิกแบบมาร์เก็ตจริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันทำให้แบบแคปิตอลลิซึมเท่ากับมาร์เก็ตเกินไปเพราะว่าจริงๆมาร์เก็ตไม่ต้องเป็นแคปิตอลลิซึมก็ได้มันเป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญคือแบบเออมันก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างคุณก็แบบทิ้งตลาดเลยมันต้องมีแต่พวกนี้เขาบอกเฮ้ยมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนมันต้องแลกเปลี่ยนบนลอจิกที่ไม่เหมือนที่ไม่ใช่แบบเดิมเป็นลอจิกที่วางอยู่เรื่องที่จะทำให้ทุกคนมันสามารถแชร์กันได้เนี่ย
คือขอย้อนเพิ่มเติมนะที่สหายทั้งสองคนพูดก็อยากจะพูดถึงบทที่บทเรื่องรัฐอีกนิดนึงเนาะคือจริงๆบทนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องแบบ belonging กับ citizenship ใช่ไหมต้องบอกว่าไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องแบบความเป็นพลเมืองที่ผ่านมามันคับแคบเนาะมันจำเป็นที่จะต้องแบบถูกขยายออกไปซึ่งเดี๋ยวมันจะไปฟิตกับบทสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องแบบความเป็น cosmopolitan ใช่ไหมว่าแบบเราแบบเป็นพลเมืองโลกอ่ะคือคอนเซ็ปต์นี้มันจะต้องถูกผลักไปได้แล้วเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันวางอยู่บนการแบบอิงอยู่กับการมีรัฐใช่ไหมที่แบบว่าเบียดขับคนอื่นออกไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นไอการที่เราจะแบบสร้าง universal care ได้เนี่ยมันจะต้องทำลายไอ border ทำลายเส้นแบ่งต่างๆที่มันแบบเป็นข้อจำกัดที่แบบว่าเป็นนิยามความเป็นพลเมืองในเชิงที่มันคับแคบอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยว่าอย่างที่แบบเราเคยคุยกันไปแล้วเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วในเรื่องแบบว่าเออเนี่ยทำไมเราต้องมีวัคซีนคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยคือเราต้องฉีดให้คนทุกคนบนโลกอ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบเราคิดว่าเออคนในประเทศเราคนไทยเท่านั้นที่จะได้วัคซีนแล้วคือแบบเราจะแบบปลอดภัยใช่ไหมเพราะนั้นไอ้บอร์เดอร์หรือไอ้ความเป็นพลเมืองที่มันคับแคบเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคของการแข่งเราอ่านบทนี้มันทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเขาตั้งคำถามกับคอนเซ็ปต์เรื่องชาตินิยมเรื่องอะไรแบบที่มันขับแคบมากๆรวมถึงอันหนึ่งที่เขาพูดซึ่งผมว่าน่าสนใจเขาพูดถึงว่าการแคร์มันทำให้เรามีเสรีภาพเนาะมีอิสรภาพมีออโตโนมีใช่ไหมมีออโตโนมีแล้วก็อินดิเพนเดนซ์แต่เขาเติมคำนี้เข้าไปก็เป็น strategic autonomy strategic autonomy หมายความว่ามึงไม่ได้แบบว่าออโตโนมีคือหลุดออกไปจากรัฐนะใช่ไหมคือไม่หลุดออกไปจากคนอื่นคือไม่งั้นคือแบบไม่ใช่ว่าเรายอมรับภาระของการดูแลทุกอย่างอย่างที่เราพูดไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เช่นเราแบบเวลาที่เราพูดคำว่าเติมคำว่า strategic เข้าไปมันคือการที่เราต้องปะทะด้วยว่าเฮ้ยรัฐหรือพวกมึงอ่ะกำลังแบบทำให้ไม่ยอมดูแลเราหรือพวกมึงแย่งชิงทรัพยากรเราที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นออโตโนมีเนี้ยมันไม่ใช่ออโตโนมีของการที่แบบเป็น self care industry หรือเป็นแบบปัจเจกบุคคลหรือการโยนภาระให้แบบ nuclear family ใช่ไหมแต่มันคือเรื่องการที่แบบมันเป็นเรื่องการเมืองอ่ะแล้วเราต้องต่อสู้กับความคับแคบของรัฐหรือการนิยามที่มันคับแคบในทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้แบบไม่ได้ขยายความอะไรใดยกตัวอย่างคือเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งคุยกับเพื่อนสมัยมหาลัยคือคนนี้เขาทำงานเป็นข้าราชการอยู่จังหวัดอยุธยาเขาก็โทรบ่นว่าเออเนี่ยเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยคือเขาอ่ะไม่ยอมฉีดซิโนแวคเพราะเขาก็บอกว่าเออฉีดไปก็ไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จองเนื้อหน้าไม่ทันเขาก็เลยหวังจะฉีดซิโนฟาร์มแล้ววันนี้พออยุธยาได้ที่โนฟาร์มมันจะราชวิทยาลัยเขาก็แบบไปติดต่อจะขอฉีดใช่ไหมผลปรากฏว่าเขาไม่ให้เพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนอยุธยาจริงๆคือบ้านเกิดเพื่อนผมอ่ะอยู่ลพบุรีแต่มึงอ่ะทำงานทั้งปีอ่ะอยู่อยุธยาเนี่ยมันคือความคับแคบของการนิยามคนละเมืองแต่ละพื้นที่อ่ะซึ่งมันไม่เคยเซิร์ฟกับการแคร์ที่จะหาอะไรกันทั้งนั้นเลยเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนผมด่าประมาณว่าแล้วอย่างนี้ไอ้ตอนที่ไวรัสมันจะมาติดคุณเนี่ยมันมาถามคุณเราอะไรเงี้ย
อ
ันนี้คือพวกข้าราชการมันดุ
จริงๆอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องโลคอลเดโมแครซีที่หนังสือเล่มนี้พูดด้วยคือผมอยากจะโยงนี้ว่าจริงๆแล้วถ้าใครตามเรื่องขบวนการแรงงานในประเทศไทยเนี่ยขบวนการแรงงานในประเทศไทยเนี่ยสู้เรื่องสิทธิที่จะได้ออกเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ที่เป็นทำงาน ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าใครทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าแรงงานเนี่ยมันเป็นแบบข้ามพื้นที่หมดอ่ะเราต้องอพยพไปทำงานที่อื่นแต่ทำไมแล้วเราบางคนอาศัยอยู่ในที่ที่เราแบบทำงานมาแบบตลอดชีวิตนะหรือ20ปีอะไรเงี้ยแต่เรากลับไม่มีสิทธิ์ที่เราจะเลือกตั้งในสถานที่ทำงานเพราะฉะนั้นไอ้ local democracy เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญไงที่มันจะตอบโจทย์อันนี้อันนึงแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจในบทว่าด้วยเรื่องรัฐนะคือผมชอบมากเลยคือบอกว่าจะทำยังไงที่เราจะทำงานน้อยลงเพราะถ้าเรางานมากเนี่ยเราจะไม่มีเวลาไปแคร์คนอื
่
นแล้วเราจะไม่มีเวลาได้รับการแคร์จากคนอื่นเนาะคือเพราะฉะนั้นการทำงานน้อยลงเนี่ยถ้าพูดในภาษานี้ก็คือการแบบการต่อสู้ใช่ไหมในสถานที่ทำงานว่าเราควรได้รับทำงานน้อยลงแต่ได้รับการดูแลได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นได้เลยที่เราจะแบบมี universal care โดยที่เราทำงานวันละแบบ12 ชั่วโมงอะไรเงี้ย7วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการพูดถึง care หรือ care manifesto ของหนังสือเล่มนี้มันจึงครอบคลุมทุกมิติเลยเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าเราไม่มีการ care ตราบใดที่เรายังทำงานเป็นหุ่นยนต์อยู่อะเราจะไปแคร์ได้ยังไงใช่ไหมแต่เราที่เรายังแบบเลื่อมล้ำอยู่เราจะแคร์ได้ยังไงแต่ที่เรายังเป็นปัจเจกบุคคลอยู่เราก็แคร์ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นการเมืองมากนะหนังสือเล่มนี้มันเวลาอ่านจริง
ๆพอพูดอย่างนี้แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีเรื่องแบบออโตโนมีเนี่ยคือแบบผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือว่าจริงออโตโนมีในเล่มนี้มันคือการยืนยันว่าเราแหลกเราขาดพ่องอะไรต่างๆคือหมายความว่ามันไม่มีความสมบูรณ์แบบในปัจเจกที่แท้จริงดำรงอยู่จริงมาร์กก็เขียนว่าแบบอะไรนะปัจเจกเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีโซเชียลนะในกรุนริเซอร์นะเดี๋ยวจะมีสหายบางคนเขาไม่พอใจที่ผมอ่านผิดก็คือมันเป็นหนังสือของมาร์กนะเรื่องแบบที่มาร์กดราฟไว้เขียนในบทนำเลยบรรทัดแรกเลยด้วยซ้ำบรรทัดแรกเลยมั้งเนี่ยจำไม่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือออโตโนมีกับการแคร์หรือการแลกเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าถ้าคนเรามันไม่สมบูรณ์พร้อมในตัวเองเนี่ยออโตโนมีมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยสังคมมากกว่าก็คือว่าการที่เราจะสมบูรณ์พร้อมไม่ใช่สมบูรณ์ที่หลุดลอยจากสังคมแต่ว่าสมบูรณ์อยู่ในสังคมด้วยมันเองมากกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นสมบูรณ์แบบ 100% แต่ว่าเราสร้างออโตโนมีขึ้นมาผ่านปฏิบัติการของการแคร์แล้วอันนึงที่จริงๆพูดถึงวัคซีนแล้วมันต้องข้ามไปถึง caring for the world นะมันเป็นเรื่องของโลกเหมือนจริงๆผมคิดว่าด้วยสถานการณ์ด้วยไครซิสอ่ะจริงๆแล้วมันไครซิสหรือวิกฤตการณ์เนี่ยมันก็ทำให้ในวิธีการคิดแบบ radical เนี่ยมันค่อนข้างบูมขึ้นมาเพราะจริงๆมันไม่สามารถแก้ปัญหาโดย non radical ได้อีกแล้วเหมือนที่มันมีมอตโต้ที่ผมคิดว่าไม่ว่าใครที่ไม่จำเป็นต้อง radical อ่ะเป็นคนกลางๆก็ผมว่าเห็นด้วยกับมอตโต้นี้ของวัคซีนนะก็คือว่า no one safe until everyone safe อ่ะจริงๆมันมอตโต้ที่ผมเห็นเพื่อนหลายคนที่แบบเขาไม่ได้ radical เลยนะก็เอาด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันซีเรียสมากว่าคุณจะไม่สามารถสู้อะไรได้ถ้าทุกคนไม่รับการแคร์ด้วยกันพร้อมกันโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเนาะทีเนี้ยมันก็เลยพูดถึง caring world ในบทสุดท้ายผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้ววิกฤตการณ์ที่เราอยู่เนี่ยมันวิกฤตการณ์ระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตการไคลเมทเป็นเรื่องของวิกฤตการไวรัสวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นเรื่องระดับโลกถึงแม้เราจะบิวอัพทุกอย่างสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากโลคอลเนี่ยมันก็ต้องเกิดความร่วมมือระดับโลกไม่งั้นเราจะแก้ปัญหาไม่ได้อย่างที่บอกว่าวัคซีนไม่มีขอบเขตไวรัสไม่มีขอบเขตนะคุณอยู่แค่ในชุมชนของคุณแล้วคุณจะปิดป่าอเมซอนอยู่ในนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีบางอย่างที่คุณไม่สามารถกั้นได้อย่างเช่นสภาพภูมิอากาศที่มันก็กระทบไปทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะแก้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องแก้ผ่านความร่วมมือระดับโลกเนาะแล้วถ้าสมมติเราบิวอัพจากโลคอลขึ้นมาระดับโลกได้แล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคือผมชอบการเรียงลำดับของเล่มนี้มากคือมันเรียงลำดับจากล่างไปสู่บนเป็นเรื่องที่จำเป็นคือมันไม่ใช่ว่าคือเราขาดทุกระดับเราขาดเดโมคราซีแล้วการแคร์ไม่ได้ทุกระดับซึ่งมีจริงในบทที่6ที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องบอร์เดอร์ที่มันเป็นรูเขาเสนอเรื่องของว่าจริงๆแล้วขอบเขตในโลกเนี่ยทุนนิยมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้คอมพลีทแบบปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างสิ่งที่มันทะลุผ่านขอบเขตได้ส่วนใหญ่จะเป็นทุนมันทะลุผ่านขอบเขตได้มันเลือกให้แค่ทุนเท่านั้นที่ทะลุได้แต่ว่าคนไม่สามารถทะลุเคลื่อนย้ายไปได้คือการว่าทุนสามารถเคลื่อนย้ายหนีจากกำแพงภาษีจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งได้แต่แรงงานไม่สามารถเคลื่อนย้ายหนีไปได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเกิดความไม่สมดุลของอำนาจในการเคลื่อนย้ายแล้วทีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องของการเลือกการกระทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยต้องเสนอว่าการเคลื่อนย้ายจริงๆแล้วมันต้องเป็นการเคลื่อนย้ายได้อย่างสมบูรณ์ใครที่อยากอยู่ตรงไหนก็ต้องได้อยู่ตรงนั้นแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาย้อนกลับไปที่โลคอลว่าสมมติอ้าวถ้าคุณทำให้ทั้งหมดระดับโลกมันเคลื่อนย้ายได้สมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมาปัญหาคือคนมันจะออกไปอยู่ในบางที่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เกิดโลคอลเดโมคราซีก่อนด้วยไม่งั้นมันก็จะเกิดอิมบาลานซ์แล้วทำให้แบบผมคิดว่าจะเป็นวิกฤตอิมมิเกชันครั้งใหญ่มากๆในประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างโลคอลพาวเวอร์ที่เข้มแข็งพอด้วยในการที่ทำให้ แต่ละที่แต่ละที่มันน่าอยู่พอประมาณไม่งั้นมันจะเกิดความแออัดหรือว่าสมมติคุณจะอยู่ในบางที่จริงๆอ่ะคุณก็ต้องมีระบบอะไรจัดการในระดับรัฐใหญ่ๆด้วยเหมือนกันในการดูแลกันข้าไปจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนเจอปัญหาเรื่องประชาธิปไตยโลคอลที่ผ่านการทำงานเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าประเด็นเรื่องการข้ามย้ายพื้นที่อ่ะเคลื่อนย้ายการทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายแค่ว่าคุณสามารถเลือกผู้แทนในที่ที่คุณทำงานอยู่เพราะบางทีบางคนก็ทำงานหลายที่บางคนก็ทำงานไปฤดูกาลผมรู้สึกว่าเหมือนเคยเจอแรงงานก่อสร้างที่เขาทำงานในกรุงเทพช่วงเดือนนึงกลับบ้านเดือนนึงทำงานกรุงเทพเดือนนึงอะไรเงี้ยคือมันก็โยกย้ายสลับไปมาสลับไปมาจริงคือสุดท้ายเราก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเขาเป็นคนที่ไหนจริงถ้าคุณจะยึดกับว่าคนมันต้องเป็นคนสักที่นึงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าบางทีเขาจะไม่ได้คนที่ไหนเลยก็ได้เขาจะเป็นคนที่นี่ในเวลานี้คนที่นี่ในเวลานี้ผมคิดว่าอันนึงที่เราอาจจะต้องเพิ่มความเข้มแข็งของประชาธิปไตยท้องถิ่นคืออาจจะต้องอันนี้ก็เริ่มโลกสวยกันไปแล้วอาจจะต้องแบบเขาเรียกอะไร radical democracy นะฮะที่มันต้องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าเรื่องของตัวแทนอาจจะต้องหมุนในเทอมที่มันสั้นลงหรือรีคอร์ได้มากขึ้นแบบที่เลนินพยายามพยายามเสนอหรือว่าจริงๆแบบโรจาวาที่เป็นการทดลองในการหมุนเร็วของตัวแทนซึ่งเป็นแค่พวกกระบอกเสียงมากกว่าที่จะเป็นตัวแทนในการตัดสินใจเองมา4ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจสุดท้ายแบบคุณบังเอิญได้ไปอยู่ตรงนั้นในเวลานั้นก็มีอิทธิพลต่อพื้นที่นั้นในเวลานั้นแค่นั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบอาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของประชาธิปไตยมากขึ้นพูดง่ายคือทั้งหมดปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไม่สามารถที่จะแก้ง่ายๆภายในสูตรเดียวขั้นตอนเดียวได้
อย่างที่แบบสหายพลังพูดเมื่อกี้เนาะก็คือว่าจริงๆเราต้องยอมรับว่าตอนนี้มันการย้ายถิ่นฐานเนี่ย migration มันเป็นความเป็นสากลของโลกใบนี้ละเนาะคือพูดง่ายว่าทุกคนแม่งไม่ได้แบบติดอยู่กับที่อ่ะแม่งคือระบบทุนนิยมก็บังคับให้เราย้ายด้วยแล้วเราเองก็ย้ายด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังคิดถึงการแคร์บนยูนิตที่มันเป็นแบบเฉพาะโลคอลคือพูดง่ายมันไม่ universal แม่งเรายังคิดถึงการแคร์ที่มันแบบเป็นแบบหน่วยยูนิตของแบบที่มีบอร์เดอร์มีพรมแดนมีรัฐชาติไปอยู่อ่ะมันก็จะไม่ตอบโจทย์กับความเป็นจริงแล้วว่าในขณะที่ผู้คนแม่งเคลื่อนย้ายตลอดเวลาคือคุณเป็นพลเมืองโลกแล้วใช่มั้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดระบบของการแคร์มันเป็นระบบแบบท้องถิ่นมันเป็นระบบของแบบรัฐชาติอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการยิ่งระบบทุนนิยมโลกในปัจจุบันหรือการเคลื่อนย้ายของผู้คนในปัจจุบันมันเป็นเรื่องปกติมากเท่าไหร่ไอ้ universal care ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกในปัจจุบัน
จริงๆแล้วเล่มเนี้ยคือมันดูเหมือนโลกสวยนะแต่สุดท้ายมันเสนอตรรกะวิธีคิดนะบนพื้นฐานของ care แล้วก็วิธีแก้ที่มันก็ radical อยู่ระดับนึงนะเพราะว่าถ้าเราคิดไปเต็มที่จริงๆอ่ะถึงแม้มันจะดูแบบเอ้ยยึดติดกับรัฐยึดติดกับระเบียบโลกอะไรต่างแต่ข้อจริงสิ่งที่มันจะแก้ทั้งหาทั้งหมดอ่ะมันไม่สามารถแก้ได้ง่ายเลยตัดเท่าที่แบบอำนาจมันไม่อยู่ในมือของชนชั้นแรงงานคือพูดง่ายคือมันแก้ไม่ได้เลยคือถ้าสมมติคุณไม่ยึดอำนาจคุณไม่สร้างอำนาจแบบคอมมิวนิสต์ซึ่งขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้สำหรับผมมันก็มีความเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งตรงที่ว่ามันบอกเป็นในๆว่าสุดท้ายคุณต้องสร้างอำนาจผ่านกระบวนการแรงงานผ่านกระบวนการของคนที่ถูกกดขี่เพื่อสร้างโลกใหม่ๆภายใต้ตรรกะการแชร์ซึ่งมันก็มีวิธีการเสนอนู่นนี่นั่นมาแหละแต่สุดท้ายก็คือว่าWhat is to be done นะว่าจะทำยังไงซึ่งผมคิดว่าเราคงจะได้คุยกันในตอนอื่นนะไม่รู้เหมือนกันครับผมตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ